Areena. Rakkaus loppui, kasvoimme erilleen, halusimme eri asioita tulevaisuudelta. Vika ei ole sinussa, vaan minussa. Arvomme eivät vain kerta kaikkiaan kohdanneet. Meistä tuli kämppiksiä, puoliso vaihtoi nuorempaan, rakastuin työkaveriin, 40 kriisi, 50 kriisi ja niin edelleen. Siinä varsinainen kavalkaadi erokliseitä. Mites Viivi, pitikö mikään näistä erokliseistä paikkansa sun omalla kohdalla, kun erosit?
No ihan varmasti piti. Tietenkin olisin halunnut sanoa vielä tuohon perään, että vika oli sinussa, ei minussa. Mutta se ei ole totta, vaan todellisuudessa mä ajattelen, että koska ei tunnettu itseämme riittävästi, niin kaikki ne edelliset tapahtuu.
Tässä jaksossa käsitellään erojen yleisimpiä syitä, minkälaiset asiat erojen taustalla yleensä vaikuttavat. Ja sä saat tästä melkein kaikki erosta podista apua ja omien tunteiden käsittelyyn ja uskalletaan luvata, että pääset jyvälle erinäisistä syy-seuraussuhteista, mitä sitten tulee eroihin. Minä olen Reetta Arvila ja olen tehnyt tarkan havainnon, että eropuheelle on kova tarve ja me halutaan vastata tuohon huutoon yhdessä Viivi Niinikankaan kanssa. Eli Viivi, sä oot meidän asiantuntija, satoja erotarinoita työssäsi, ruotinut eroterapeutti, armoitettu eronneiden opas ja vertaistukirinkimme pääpuhuja. Eikö tämä nyt ollut jo aika?
Toi oli aika upeeta.
Se vähän lähti laukalle, mutta kaikki oli totta. Tervetuloa mukaan siis eroja ja elämää ihmettelevään melkein kaikki erosta podcastin pariin. Lähdetään hei liikkeelle seksistä. Onko se seksi nyt niin tärkeää sitten pitkässä parisuhteessa?
No, tämä kysymys on toki vaikea siinä mielessä, että mulla on narisi tuoli aika pahasti, otetaan sitä kanssa uudestaan. Tämä kysymys on tietysti aika vaikea siinä mielessä, että jokainen saa itse määritellä sen, mikä on tärkeää parisuhteessa ja mikä ei. Ja toki vaikka seksuaalisen halun määrä vaihtelee ihan niin kuin elämässä ylipäätään, että ei se aina pysy samana. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että ihminen on seksuaalinen olento. Seksuaalisuuteen kuuluu toki myös paljon muuta kuin pelkkä seksi. Mutta ehkä tämä on aika paljon diipimpi kysymys kuin mihin nyt yhdellä lauseella voi vastata. Kyllä todella monet sanoo, että se seksi, kosketus, läheisyys, fyysinen yhteys, seksuaalisuus on todella tärkeä asia parisuhteessa.
Mm. Ja varmaan tietysti siihen vaikuttaa sitten se, että jos on jotenkin hyvin eri pariset ne halut, niin sitten se varsinkin on ongelma.
Mm. Toden totta, kyllä niin kuin yksi suurimpia syitä siihen, miksi suhteet päättyy, on se, että siellä on päättynyt se seksuaalinen yhteys tai siinä jotain eri parisuutta. Toki siellä taustalla sitten vaikuttaa monet muut asiat, että kaikki on jotenkin semmoista yhtä isoa kokonaisuutta. Ja se, että onko halut eri pariset, niin siellä voi olla myös taustalla se, että toinen tarvii emotionaalisen yhteyden syttyäkseen ja se on katki. Ja toinen taas ei tarvitse tai tarvii jopa enemmän sen fyysisen yhteyden, jotta saa sen emotionaalisen yhteyden. Siellä voi olla myös tällaisia eri parisuuksia, joita ihmiset ei välttämättä edes tiedosta.
No kuinka paljon pitkissä suhteissa on jopa tämmöisiä vähän niin kuin väärinymmärryksiä, kun ei ole uskallettu kertoa, että mistä tykkää ja miten haluaisi itseään kosketettavaa, että sitten niitä joskus puidaan monen kymmenen vuoden jälkeen, että väärin tehty.
Niin, mä veikkaan, että mun on vaikea kuvitella, että löytyy sellaista ihmistä, joka kykenee olemaan joka ikisellä elämän osa-alueella täydellisen avoin, koska se vaatii sitä, että tuntee itsensä täysin, on koko ajan jotenkin kartalla siitä, miltä musta tuntuu, mitä mä tarviin ja sitten uskaltaa ja osaa kertoa sille toiselle. Ja sitten kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin se on niin intiimi osa-alue meidän elämässä ja varsinkin jos on mennyt nuorena yhteen, niin ollaanko me saatu mitään seksuaalikasvatusta? Ei. Osataanko me puhua siitä omasta seksuaalisuudesta tai edes tietää itse?
Ei.
Niin mun mielestä tämä ehkä vastaa, että varmasti todella paljon ja enemmän niin kuin harvinaisempaa, että se olisi jotenkin ihan 100% avointa. En tiedä, onko semmoinen koskaan edes mahdollista.
No eikä se varmaan tarvi ollakaan 100% avointa, kunhan pystyisi sanomaan niistä tärkeimmistä asioista, mitkä jotenkin itselle merkkaa tosi paljon. Sitä mä mietin, että pystyykö noista seksiasioista puhumaan, opettelemaan, vai onko se sitten, että ehkä siellä uudessa suhteessa, kun on erottu, niin sitten on ottanut itseä niskasta kiinni ja nyt mä kyllä sanon, että tästä mä tykkään, mutta sitten se on vähän mahdotonta enää siinä vanhassa suhteessa. Voiko sitä opetella?
No voi opetella, mutta toki se on totta, että aina uudessa suhteessa on mahdollisuus jotenkin aloittaa alusta, luoda itsensä uudestaan. Niin silloinhan se on helpompi, voi jo mennä sille, että nyt mä en enää ikinä anna tästä perisi. Ja kyllähän se näkyy tuolla itsekin, kun on pyörii tuolla deittialustoilla, niin ihmiset huutaa jotenkin sitä omaa seksuaalisuutta. Että ainakaan tältä osin mä en enää halua olla näkymätön. Tämmönen mä oon, tällaiset on mun tarpeet. Ja sitten taas siinä vanhassa suhteessa, niin jos ei ole ollut alusta asti avoimuutta, mitä mä veikkaan, että kauhean monella ei ole ollut, niin aika nopeasti tulee jo se, että jos mä nyt sanon tämän, niin mä loukkaan tota toista, koska mä en sanonut silloin aikaisemmin. Ja sen takia se helposti vaan nielasee ja jättää sanomatta. Ja sitten siihen liittyy paljon sellaisia pelkoja ja häpeää ja sitä, että entäs mä satutan tota toista, kun mä sanon tämän. Ja hylkäämisen pelkoa. Entäs mä sanon, että mä oon tajunnut omasta seksuaalisuudesta tällaisen asian. Ja se toinen katsoo mua ja sanoo, että hyi. Niin se on hirveä torjutuksi tulemisen tunne.
Itse ehkä muistaa tämmöisestä kanssakäymisestä jotain sen tyyppisiä keskusteluja, että toinen on sanonut, että tekisit tuon toisin. Ja sehän on niin kuin ihan ystävällinen ja kiva pyyntö ja tavallaan näin, mutta silti senkin jo ottaa, tiedätkö, semmoisena loukkauksena, että minä tein väärin. Minä tein väärin.
Kyllä. Mulla kaikuu itselläkin tämän tyyppiset tilanteet edelleen päässä, koska se iskee siihen häpeään, että miten mä nyt saatoin toimia tässä kohtaa tällä tavalla ja jotenkin väärin. Se häpeä on niin iljettävä tunne.
No sitten se tosi tärkeä kysymys, mitä me ei vielä tuossa käyty läpi. Miksi se intohimo loppuu tai miksi seksi loppuu? Nehän ei kyllä tietysti ole yksi yhteen intohimo ja seksi. Kyllä ilman intohimoakin seksiä harrastetaan, mutta mikä siihen johtaa?
Mä voisin sanoa, että tämä on yleisin kysymys, jonka kuulen erityisesti ryhmissä, kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin kaikki haluaa tämän tietää ja ratkaista. Ja siihen on taas varmaan monia syitä, mutta se mitä olen itse omassa työssä huomannut, niin ainakin kun me aletaan pohtimaan sitä, että no missä kohtaa joku muuttu, niin se kohta on useimmiten se, kun se suhde arkipäiväistyy. Tulee ruuhkavuodet ja kaikki muu asia jotenkin ajaa sen suhteen ohi. Ja tällä mä en tarkoita nyt sitä, että pitäisi käydä treffeillä tai jotenkin erityisesti hoitaa sitä suhdetta, mutta usein siihen samaan hetkeen liittyy se, että ei enää kohdatakaan sitä puolisoa siinä arjessa. Että kun tullaan kotiin, niin ei katsota silmiä ja pussata tai kosketeta ohimennen tai tehdä sellaisia pieniä huomion osoituksia, jolla se toinen tietää, että mä oon arvokas. Eli aika usein ihmiset sanoo, että siihen samaan kohtaan liittyy myös se, että mä en enää kokenut, että se arvostaa mua tai se ihailee mua tai se haluaa tutustua muhun, koska kyllähän ihminen muuttuu ja siihen pitää tutustua tavallaan, itsensäkin pitää tutustua aina uudestaan ja uudestaan. Niin siihen liittyy monia tällaisia asioita, että me jotenkin niin kuin lakataan kohtaamasta siinä arjessa.
Niin, ja varmaan se lopputulema on just jotakin sit sellaista, että jos se suhde muuttuu enemmän jotenkin kaverisuhteeksi, sitten ehkä ärtyy toiseen helpommin. Tai niin kuin, että se toinen tyyppi alkaa ärsyttää helpommin, koska siinä ei ole enää sitä niin kuin aspektia, että katsoo sitä toista sille ihailleen.
Niin, ja miksi se toinen alkaa ärsyttää helpommin? Siksi, koska on jo pettynyt. On kokenut, että on tullut torjutuksi, hylätyksi, ei tule nähdyksi. Se toinen ei katokaan mua ihailen tai se ei huomaa mua, kun se menee tuolla noiden omien tärkeimpien asioittensa kanssa. Ja sit kyllä nyt, jos me palataan taas siihen seksiin, niin kyllähän kosketus ja seksi lisää oksitosiinin tuotantoa, dopamiinin tuotantoa. Eli se lisää meidän rakkaushormoneja, jotka tavallaan liimaa ihmisiä yhteen. Ja silloin usein on myöskin niinku helpompi olla näkemättä niitä huonoja asioita, eli kiinnittää huomio niihin asioihin, mitkä on hyviä.
Näitä pitää jäädä nyt ehkä vähän mietiskelemään ja pureskelemaan, mutta mennään eteenpäin siinä mielessä, että vertaistuesta puhumme mielellämme, kun puhutaan eroasioista, ja nyt olisi luvassa sitä vertaistukea sitten kanssaeroajan tarinan muodossa. Mä oon tavannut ihmisiä ympäri Suomea ja tällä kertaa kuullaan Anttia. Ja Antin taustasta sen verran, että hänellä on pitkä yli 30-vuotinen liitto takana ja hyvin hyvin nuorena menivät puolisonsa kanssa yhteen ja lapsia tuli. Ja sitten ne kuuluisat ruuhkavuodet, siihen yhdistettynä tosiaan tämä pikkulapsiarki, talonrakennusprojekti ja päälle kaiken kukkuraksi Antin reissutyö. Kuunnellaanpas.
No toki siinä oli se, että kun toinen oli reissussa, yleensä minä olin vähän enemmän reissussa, niin perheen pyörittäminenhän jäi ex-vaimon harteille. Hän oli töissä kuitenkin koko ajan, eli se arki oli kyllä raskasta, varmaan hänellekin, tai olikin. Ja sitten kun siinä oli vielä se taloprojekti ja sen eteenpäin saattaminen, että sitten kun mä olin kotona, toki siis vietin aikaa perheen kanssa, mutta sitten kun piti se remonttiakin piti tehdä koko ajan. Ja tietenkin talous oli tiukilla siinä, kun sitten vuorotellen juostiin pankista toiseen hakemaan lisää rahaa, kun piti taloa laajentaa. Ja siinä jälkikäteen katsoin vähän viisaampana, niin varmasti jäi liian vähän aikaa ekspuolisolle. Mutta että silloinhan vielä vähän yli 30-vuotiaana, 35-vuotiaana, niin jaksaa sillä ajatuksella, että tämä vaihe kestää vain vähän aikaa ja sitten on aikaa. Siellä varmaan kylvettiin niitä ensimmäisiä siemeniä siihen, että tieto on nyt sitten erkaantumassa tai erkaantunut tässä vaiheessa.
Mitä merkkejä sä niin kuin aloit huomaamaan, että kenties tässä ollaan menossa eri suuntiin? Tietysti siellä oli niin kuin tavallaan se hyvinkin kiireinen niin kuin lapsiperheen ruuhkavuodet takana.
Joo, no kyllähän se nyt heijastui kummankin mielialoihin ja siihen, että vaikka totta kai niin kuin rakasti toista ja halusi olla toisen kanssa. Ja sitten kun ei ollut sitä yhteistä aikaa tai sitä oli liian vähän, tai taas jälkikäteen miettien sitä järjesti liian vähän. Aina pystyy järjestämään aikaa ja se tarkoittaa, että tarvii etelään viikoksi lähteä lomalle tai mökille viikonlopuksi tai tämmöistä. Puoli tuntia tunti käydä kahvilla jossain. Mutta kun oli noin kaikki oli yhtä aikaa päällä, eli ne oli varmaan ne ruuhkavuodet, josta nyt puhutaan. Sitten jos oli aikaa, niin sitten ei jaksanut tehdä yhtään mitään. Ja toinen virhe sitten, tai minkä jälkikäteen taas on miettinyt, oli se, että ei osannut ottaa myös itsellekään aikaa. Että olisi ollut vain itsensä kanssa. Silloin oli paljon kireämpi mieli. Ei tarvinnut kovinkaan isoja asioita, että alkoi harmittaa. Esimerkiksi tuohon rakennusprojektiin liittyvät jutut, niin niistä kasvoi elämää suurempia sitten. Ja ei tarkoita, että tässä ei kumpikaan meistä ei ole mitään draamakuningattaria tai kuninkaita. Mutta kun se kuorma on niin iso koko ajan, niin siinä ei oikeastaan pysty rentoutumaan. Ja kun paineet on niin isot koko ajan, remontti venyy ja tämä pitänyt saada valmiiksi, että me saadaan se täydellinen elämä. Jälkikäteen tietää, että olisi pitänyt vaan olla armollisempi itselle ja toiselle. Tiputtaa se vasara vaikka viikoksi. Ei siinä vaiheessa mistään erosta puhuttu tai edes mietitty. En mäkään miettinyt siinä vaiheessa. Mä ajattelin, että nyt on vähän tiukkaa pari vuotta. Ja sitten se helpottaa. Näinhän se ihminen miettii.
Jäikö se sitten siihen pari vuoteen?
No ei se jäänyt sitten siihen pari vuoteen. Siinä tuli
niinhän
sitten
siinä helposti varmaan
niinhän
käy.
Niinhän siinä, kun alkaa vanhaa omakotitaloa remontoimaan, niin se parin vuoden projekti on kyllä yhtäkkiä 6 vuoden projekti. Se jotenkin niin kuin pysähtyi se tilanne siihen, että se ruuhkavuodet vaan jatkuu koko ajan. Ja siitä kierteestä ei tavallaan niin kuin kumpikaan meistä, ei yhdessä eikä erikseen, niin kuin osattu lähteä irti. Ajattelet, että kun nyt nämä on pakko tehdä, niin on pakko jaksaa. Et en mä voi murtua tässä. En mä voi miettiä, että mä en pysty näitä tekemään, koska se on mun vastuulla hoitaa tämä asia niin kuin perheenpään tai miehen pitää tehdä. Tällä vanha perinteinen tapa miettiä asioita.
Huomaako sitä, että tai tajuaako sitä, että nyt ollaan niin kuin väärillä urilla ja tämä voi johtaa sitten johonkin niin kuin aika niin kuin isoihinkin juttuihin?
No mä sanoisin näin, että kyllä sen nyt varmaan tajuaa, jos pysähtyy ajattelemaan sitä asiaa. Mutta se, että hyväksyykö sitä tilannetta, niin se on ehkä mun mielestä se isompi kysymys. Niin sitten ei uskalla ajatella sitä, että nyt ollaan jo vähän, ei ihan samalla polulla enää. Samaa suuntaa toki menossa, mutta polku on alkanut pikkusen haarautumaan siinä. Siihen pitäisi osata puuttua siihen tilanteeseen. Jos tällaisen tiedostaa, mikä olisi tosi hyvä juttu, että tiedostaa, niin sitten pitäisi pystyä puuttua heti.
Tulee paljon ajatuksia heti mieleen. Mä oon tässä kirjoitellut kynäsauhuteen.
Mä arvasin tämän tilanteen. Mä annan sulle ukasin. Mm. Pari-kolme asiaa.
Pari-kolme asiaa. No, ensimmäinen tärkeä asia on jotenkin se sitkun elämä. Että jotenkin kun ajatellaan, että sit kun tää on saatu valmiiksi, sit kun tää on hoidettu, niin aina tulee jotain uutta. Mä ajattelen, että sitähän se elämä on, että aina tulee jotain uutta. Ja sitten taas toisaalta se parisuhde, onnellisuus ylipäätään, niin sehän tapahtuu siinä hetkessä sen kaiken keskellä. Meillä ei ole takeita, että asiat helpottuu jotenkin jossain vaiheessa, vaan aina tulee sitten joku uusi. Ja tässä tuli ehkä tämmöinen nyt ei parisuhteeseen, vaan ylipäätään elämään liittyvä sellainen, että miten me onnistuttaisiin järjestämään siinä hetkessä elämä niin, että pystyy olemaan myös läsnä, pystyy olemaan kiitollinen siitä elämästä ja olen tyytyväinen siihen, vaikka se on sillä hetkellä raskasta. Ja tähän sitten taas liittyy se, että miten huolehtii omasta palautumisesta, niin kuin hän tuossa sanoi, että ei enää jaksanut. Olisi pitänyt tehdä sitä ja käytti myös tätä sanaa, että olisi pitänyt olla enemmän aikaa yhdessä, mutta ei jaksanut. Olisi pitänyt olla enemmän aikaa yksi. Ensisijaisesti se, että miten ihminen palautuu. Mm. Ja sitten toisaalta mä en usko, että sitä parisuhdetta edes hoidetaan sillä, että sitten väen vängällä vielä sieltä kiireestä haetaan joku aika, jossa huolletaan. Aika moni kuvaa. Itsekin on kokenut, että sitten mennään sinne parisuhteen huoltoon väsyneenä. Kun taas se voisi olla enemmän sitä, että miten me yhdessä tässä tämän kiireen keskellä huomataan toisemme, katsotaan toisiamme silmiin, kun viedään näitä lapsia juoksujalkaa päiväkotiin tai tehdään se käsi kädessä. Jotenkin, että miten sitä kohtaamista, siihen huomion kiinnittämistä, että jes, me tehdään tätä tässä yhdessä, niin miten siihen pystyisi pysähtymään.
Mm.
Oliko tässä nyt 2 tai 3?
Kyllä, mä tuossa just laskeskelin, että se alkoi olla aika lähellä sitä 3. Kyllä se oli siinä. Hei, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Puhutaan vähän, ei seksistä, nyt siirrytään puhumattomuuteen, avoimuuden puutteeseen, kommunikaation vaikeuksista. Tämähän on itselle sikäli hyvin tuttu aihe, että tunnistan itsessäni kyllä hyvin voimakkaasti sen, että tuntuu hankalalta kertoa niistä omista tunteista, varsinkin jos siellä on se pelko, että loukkaa toista. Mm. Onko se niin kuin ajatus monesti ihmisillä, että se jotenkin haluaa suojella sitä toista?
Niin, ja lopulta sitten oikeasti itseään. Mm. Koska sillä, että me pelätään, että me loukataan toista, niin sehän tarkoittaa sitä, että se toinen katsoo meitä jotenkin pahalla silmällä. Eli me ollaan syypää toisen pahaan oloon. Eli lopulta se on sitä torjutuksi tulemista ja hylkäämisen pelkoa kuitenkin. Mä ajattelen niin.
No ootko sä itse eroterapeuttina pystynyt puhumaan avoimesti asioista?
No en varmaankaan kaikista asioista siitä syystä, että mä ajattelen, että siihen avoimuuteen liittyy se, että pitää tietää itse, miksi mä reagoin näin, miksi musta tuntuu tältä ja mitä vaikka tämän tunteen takana on, että mä oon hirveän vihainen, niin miksi? Mä oon vihainen. Mitä kaikkea siellä on? Eihän tää ole kenellekään meistä helppoa ja aina meillä on niitä sokeita pisteitä siltä osin, kun me ei tunneta itteemme. Että sitten vaan ne tunteet ja reaktiot ja kaikki käyttäytymismallit ohjaa. Eli vastaus on en.
Niin, toi oli aika hauska, koska mähän tunnistan tuosta itseni, että mä oon yrittänyt siis oikein niin kuin alkaa itsekin miettiä, että miksi mä oon vaikka just vihanen tai loukkaannut jostakin asioista, mutta siis monestihan ne syyt on niin naurettavia ja lapsellisia, että eihän niitä kehtaa kertoa. Niin. Siis mä vaan sille, että haloo.
Niin, mutta mä just ajattelen, että tässähän se on, että kun me tavallaan sanottaisiin ääneen ne, niin ne myös vähän menettää merkityksensä. Ja sitten kun me suututaan ylipäätään, puhutaan sitten tunnejaksossa tästä enemmän, mutta sehän osuu aina siihen johonkin semmoiseen pettymykseen, että asiat ei mene niin kuin mä toivoisin. Tai mulla on semmoinen olo, että mä oon ton toisen silmissä arvoton.
No miksi ne puhumattomuuden sudenkuoppaa ajaudutaan? Tässähän niitä syitä on tullut ihan älyttömästi, mutta osaatko sanoa siitä jotenkin fiksusti ja lyhyesti?
No yksi yleisi on se, että ei tunnisteta omia tunteita ja tarpeita. Ja toinen on se, että ei uskalleta puhua niistä.
Ja tuossa tietysti voi arvatakin sitten, että mikä se lopputulema on, kun ei niistä uskalla niistä omista tunteista sanoa. Että syntyy sitten niitä väärinkäsityksiä ja asioista tulee tosi isoja.
Mm. Mm. Ja tähän liittyy hirveän voimakkaasti se, että me aina tulkitaan toista meidän oman kokemusmaailman kautta. Että kun sä pyöräytät silmiä, niin mulle se voi tarkoittaa sitä, että mä mietin, että okei, no niin, se on turhautunut muhun, sen mielestä mä tein jotain väärin, taas ja taas mä olin vääränlainen. Todellisuudessa sulla on ollut roska silmässä ja sä oot yrittänyt saa sitä pois. Mutta tämä mun mielestä kertoo siitä, että miten helposti syntyy ne väärinkäsitykset. Ja kun me ei puhuta kaikkea ääneen, niin se on vaan sitä tulkintaa ja odotuksia, eli sit pettymyksiä.
No mitä sitten, kun se avoimuudessa on ongelmia ja on puhumattomuutta, niin mikä se lopputulos on?
No se lopputulos on kyllä hyvin usein se, että me petytään. Me ajaudutaan kauas siitä toisesta, tuntuu, että mä en tunne enää tota ihmistä. Tai se ei tunne minua. Mä ajattelen, että tässä avoimuudessa on myös sellainen, että jos me ei uskalleta näyttää kaikkia puolia itsestämme, niin sehän tarkoittaa sitä, että on aina sellainen olo, että ei tule nähdyksi, mikä taas tarkoittaa sitä, että hyvin helposti voi kokea myös yksinäisyyttä. Mä oon ainakin ajatellut, että mun oma yksinäisyyden tunne liittyy tosi voimakkaasti siihen, että mä en ole uskaltanut näyttää kaikkia tarpeita tai tunteita itsestäni. Koska vaikka vihan näyttäminen on ollut mulle ihan hirveän vaikeaa.
Meillä on ollut mahis kuuntelijoilla laittaa kysymyksiä, kun me tehtiin sellainen ennakkojakso, missä pääsitte sitä kuuntelemaan ja laittaa ennakkoon vähän eroterapeutille kysymyksiä. Niin siellä on kysytty, että miten avoimuutta saisi ylläpidettyä, miten ja miksi se hiipuu. Eli tässä on nyt lähtöoletuksena se, että joskus on puhuttu, mutta enää ei puhuta. Miten sitä saisi ylläpidettyä?
Niin, no joskus on puhuttu varmaan usein siinä parisuhteen alussa puhutaan paljon ja sehän ei tarkoita avoimuutta. Siinä puhutaan usein.
Että se menee sekaisin helposti.
Niin. Ajatellaan, että minä olen esimerkiksi aina puhunut paljon, niin voisi helposti ajatella, että mä oon avoin. Koska mä höpisen, mä puhun omasta elämästäni, mutta puhunko mä oikeasti siitä, miltä musta tuntuu. Eli usein se myös sekoitetaan, mitä se avoimuus oikeasti tarkoittaa. Mutta sitä voi harjoitella sillä, että tutustuu itseensä, pysähtyy kysymään itseltään. Tähän liittyy myös tämä, että ei meitä ole ainakaan meidän ikäluokkaa ja tästä ylöspäin ei ole opetettu lapsena pysähtymään. Että hei, miltä susta nyt tuntuu? Mitä sä nyt tarvisit? Mitä sä nyt haluaisit? Vaan aina joku ulkopuolelta on sanonut, että nyt tehdään näin, suu kiinni, hymyile, mennään.
Oonhan reippaana.
Oon reippaana vaan. Nyt vaan niin kuin lusikka kauniiseen käteen ja takaisin matkaan, niin ei me ole oikeastaan niin kuin osattu edes pysähtyä siihen, että mitä kuulostelemaan. Ja sitten varsinkin, mitä kiltimmäksi on sopeutunut, mitä enemmän on sopeutunut sellaiseksi, pitää huolehtia muista, niin sitä enemmän jotenkin se kaikki energia menee siihen, että mä kiinnitän huomioon, että toi tarvii tuolla huoneen toisessa reunassa tätä, tosta varmaan tuntuu tältä, mutta ei oikeastaan sitä, että miltä musta itsestä tuntuu.
Aika surullista. Mutta meillä on onneksi tässä mallioppilas mukana nyt tässä siinä mielessä tässä jaksossa, että Antti opetteli puhumaan. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Mahtavaa. Hyvä Antti.
Parisuhteessa on huono olla, niin se hoitohan ei ole se, että mennään viikonlomalle ja kaikki on hyvin. Vaan pitää miettiä, että minkä takia nyt on huono olo ja onko se molemmilla. Koska tässä tullaan siihen asiaan, mitä nyt haluan korostaa kaikille, että mikä on tosi tärkeää, ihan sama missä vaiheessa parisuhdetta on tai missä kunnossa parisuhde on tai on eronnut tai yhä naimisissa, niin on se kommunikointi ja sen tärkeys. Että osaa myös me miehet osattaisi avata se suu eikä pohtisi itsekseen, että onkohan kaikki hyvin. Koska silloin jos joudut miettimään, että onkohan kaikki hyvin, niin kaikki ei todellakaan ole hyvin siinä vaiheessa enää. Silloin vähän yli 20-vuotiaana, niin mä en olisi varmasti tullut tähän haastatteluun. Enkä puhunut mahdollisista ongelmista tai kysymyksistä kenellekään mitään. En kavereille. En olisi mennyt mihinkään eroryhmään. Eli niin sanottu vanhan liiton mies, että minähän hoidan tämän itse. Sen verran tässä nyt on oppinut tässä matkan varrella, että mitä enemmän pyytää apua tai kertoo omista asioistaan tietysti luotetuille henkilöille tai luotetussa ryhmässä tai muuta, niin sitä enemmän se helpottaa. Ja sitten jos se helpottaa itseä, niin sitten saa jotain keinoja helpottaa sitä toista osapuolta tai avioliittoa tai tilannetta, missä ollaan. Eli se, minkä mä oon nyt oppinut tässä, mikä olisi pitänyt oppia jo 20 vuotta sitten, että hoida ensin itsesi kuntoon. Tai oma mielentila, mielen rauha kuntoon. Mitä aikaisemmin oppii kommunikoimaan, sitä helpommalla selviää asioista. Mitä aikaisemmin avaa suunsa mahdollisista ongelmista, niin niitä ongelmia ei tule tai niihin pystyy vaikuttamaan. Ja sitten jos ei puhu ja mietti, että kyllä tämä tästä kohta paremmaksi muuttuu, niin yhtäkkiä se ongelma on niin iso, sitten tulee niin iso mörkö, että siitä ei enää puhuta. Tai että ainakaan itse uskalla nostaa sitä esiin. Ja voi olla tilanne, että toinen osapuoli ei edes tiedä, että tällainen tilanne on. Ja tämä on sekä mies naiselle että naismiehelle, tai ihan sama mitä sukupuoli on parisuhteessa, ei sillä ole mitään merkitystä.
No miten sä sitten opettelit puhumaan?
Pakosta. Sanotaan näin, että kyllähän sitten tuossa meidän suhteen loppuvaiheella minä opin puhumaan vasta siinä vaiheessa, kun oli ihan pakko. Ja se on, niin kuin totesin äsken, niin se on vähän liian myöhäistä siinä vaiheessa, jos yrität pelastaa sitä mahdollisesti hankalaa tilannetta, jossa ollaan jo.
No miltä susta tuntui sitten tavallaan, kun sä opettelit puhumaan ja sä sait sanottua jotakin asioita, että helpottiko tai miltä se niin kuin sitten tuntuu, kun aikuisiällä opettelee puhumaan tunteista ja muista?
Joo, kyllä. Toki se helpotti, koska sitten ei tarvi yksin kantaa sitä taakkaa ja sitä tuskaa tavallaan. Jokainenhan kokee sitten hankalat tilanteet omalla tavallaan, mutta sitten tulee sellainen ahdistushan siitä tulee vähentää, että yksin on ja tietää, että tilanne ei ole parempaa päin menossa ja sitten loppuu niin kuin keinot, että mitä mä voin tehdä. Ja sitä kun pohdit yksikseen, niin se nyt ei kenenkään mielenterveydelle hyvää tee. Ja se kun nyt oppi sitten, ja opettelen toki yhä puhumaan omista asioista, niin mikä on suomalaiselle miehelle tosi vaikeaa vielä, paitsi kännissä. Ja sitä en suosittele kyllä välttämättä kellekään parisuhdehoidoksi, mutta kyllä se helpottaa. Kyllä se keventää. Sanotaan, että tämä on sen verran tuore tämä meidän erohomma, niin yksi, joka oli äärettömän hyvä, oli se miesten eroryhmä. Koska siellä on kuitenkin sitten niin sanotusti neutraaleja henkilöitä, joita et tunne etukäteen. Semmoiselle on paljon helpompi puhua oikeasti kuin tutulla. Voit kertoa ihan mitä vaan. Ja niin yksityiskohtaisesti kuin haluat. Sitä ei vaadita. Ja tämä ei ole mikään, en saa sponsoritukea, mutta sanon, että suosittelen kaikille. Että siellä oli jo ensimmäisellä kerralla, niin pystyi kertoa sellaisia juttuja, joita ei kellekään ollut kertonut aikaisemmin. Ja toinen, mikä siellä oli tosi tärkeä, oli se vertaistuki. Mikä voisi olla oikein hyvä idea, olisi joku miesten eroa ehkäisevä keskusteluryhmä, kun sinne sitten saisi vaan niitä miehiä, koska miehethän on, taas yleistäminen on mukavaa, mutta me lähdetään kyllä paljon huonommin mukaan tällaiseen, kun naiset lähtee.
Ai että, ihan totta Antti. Ja tämä oli vielä hauska, kun mä tapasin Antti, niin mä olin niin kuin joku opetuslapsi siellä. Siis me puhuttiin tunti melkein tästä puhumattomuudesta, koska mä olin vähän niin kuin hänen opissaan myös siinä. Ollut ihan mahtava kyllä tavata erilaisia ihmisiä. Mut joo.
Siis voi että miten ihana. Tässä meni kylmät väreet, kun hän puhuu tuosta vertaistuesta ja siitä, miten sit vieraille ihmisille, kun avaa jotenkin sen sielunsa ja suolensa, niin se on tosi paljon helpompaa. Ja yhdyin siihen kyllä nyt täydellisesti. Ja aivan ihana oppikirjaesimerkki jotenkin. Antti kertoi tuossa nyt meille oikeastaan kaiken tavallaan, että mitä niin kuin parhaassa tapauksessa se ero voi myös opettaa. Ihmiset tosiaan oppii vaan ikään kuin virheistään tai silloin, kun jotenkin elämä pakottaa polvilleen. Ja sen takia mä ajattelen, että se ero on yksi sellainen kohta, joka tarjoaa myös mahdollisuuden siihen. Että silloin, kun sä meet siellä tasaisesti siellä, niin eihän se on kauhean epämukavaa lähteä tämmöisiin tilanteisiin oppimaan jotain uutta ja muuttamaan itteensä. Et sen takia se on tavallaan myös inhimillistä, että se tulee sitten kun on pakko, niin kuin Anttikin totesi. Pitää vielä sanoa jotenkin se, että miten tärkeä toi, että mitä enemmän kertoo, sitä enemmän helpottaa. Ja sitten mä lisäisin siihen perään vielä, että sitä enemmän itsestään oppii. Eli se on se tie sinne avoimuuteen.
Mulla lukee täällä käsiksessä tuolla vähän myöhemmin se peiliin katsominen, niin palataan siihen.
Palataan siihen
sitten vielä oikein ajan kanssa. Mutta Puhutaan nyt vähän semmoisesta kohtaamattomuudesta ja siitä fiiliksestä, että ei tule nähdyksi siinä parisuhteessa. Tuossa ollaan puhuttu aiemmin seksistä ja avoimuuden puutteesta ja ehkä tämä on sitten sitä lopputulosta, että mitä niitetään, jos niin kuin niitä ongelmia alkaa olemaan. Mieti sitä erilleen kasvamista. Mitä se niin kuin sun mielestä tarkoittaa? Sehän on jotenkin semmoinen tosi tavallinen ilmaisu, jota käytetään paljon.
Mä luulen, että sitä voi käyttää oikeastaan missä tahansa tilanteessa, että se on vähän sellainen yleisilmaus. Mutta mitä se voi tarkoittaa, niin on sitä, että kun me mennään parisuhteisiin, niin me myydään itsestämme jonkunlainen versio, millä me ollaan opittu saamaan hyväksyntää muilta. Ja sitten ikään kuin sitä kautta määrittyy ne parisuhteen roolit ja se dynamiikka. Ja sitten kuitenkin tulee päivä, jolloin väsähtää siihen omaa rooliinsa. Tai jolloin alkaa tuleen iso tarve johonkin muuhun, eli kasvuun. Olkoon se sitten, mä ajattelen, että se on enemmän jopa sitä, että kasvuun kohti omaa itseään tai takaisin omaksi itsekseen, koska me tupataan hukkaamaan itsemme, kun me jotenkin sopeudutaan siihen ympäristön vaateisiin. Tai niin kuin nyt tuossa Anttikin aikaisemmin puhui siitä, minkälainen hänellä on ollut se ajatus miehen roolista vaikka. Niin tämä on niinku yksi syy, että toinen kokee tarvetta muutokseen. Ja sitten se tuntuu herkästi siltä, että jos mä oon vaikka tähän asti toiminut niin, että mä oon koko ajan vastuussa kaikesta. Mä huolehdin kaikesta. Mulla on se tunne, että mä teen kaiken yksin. Ja jumaliste, nyt mä heitän nämä kipot lattialle ja nurkkaa ja päätä, että mä en enää halua tehdä tätä. Niin ensimmäinen ajatus on tietysti se, että toi toinen on sen esteenä. Koska hän ei tee mitään, niin se on esteenä sille, että mä saisin muuttua, koska sittenhän täällä ei mikään toimisi ikään kuin. Niin tämä on yksi syy tässä erilleen kasvusta, eli toinen haluaa muuttua enemmän omaksi itsekseen, mä ajattelen niin. Ja ei joko uskalla sanoa sitä sille toiselle tai syyttää sitä toista siitä, minkälaisen roolin on itse ottanut siinä suhteessa. Ja tämä on se syy. Tai sitten se toinen on silleen, että en ole tuommoista ottanut. Me ollaan tavattu, sä oot ollut 20 vuotta tämmöinen, nyt sä oot yhtäkkiä muuttunut ihan eri ihmiseksi. Tähän myös perustuu se, että useat sanoo eron jälkeen, että mä en tunnista sitä mun eksää enää ollenkaan. Se on aivan eri ihminen.
Tästä tuli mieleen se, että kun aina sanotaan, että parisuhteen eteen täytyy nähdä vaivaa ja tehdä oikein hartiavoimin töitä. Mitä mieltä sä niin kuin eroterapeuttina oot tämmöisestä niin kuin retoriikasta, että töitä on tehtävä?
No mä ajattelen, että heti kun se muuttuu töiden tekemiseksi, niin se muuttuu suorittamiseksi, pakkopullaksi, joksikuksi epämiellyttäväksi. Että kuitenkin meidän ajatus on se, että me ollaan parisuhteessa tänä päivänä vapaaehtoisesti. Ei ole pakko olla taloudellisista syistä tai jostain turvan tai töiden jakautumisen syystä, niin me ollaan siinä vapaaehtoisesti ja me valitaan olla sen toisen kanssa. Niin mä ajattelen, että sen pitäisi kuitenkin tuntua sillä tavalla vaivattomalta. Se ei tarkoita sitä, että meille ei tule ongelmia tai ristiriitoja tai haasteita, mutta jos on se hyvä tahto jotenkin ymmärtää sitä toista. Että se työn tekeminen on mun mielestä inhottava sana, vähän niin kuin yrittäjä, että tässä nyt niin kuin just hartiavoimin tehdään, koska sitten myös se kieli muokkaa sitä meidän todellisuutta, että jos me puhutaan
niin, se
näin, että olisi pitänyt tehdä enemmän töitä, niin ehkä olisi pitänyt olla armollisempi, olisi pitänyt antaa enemmän anteeksi, ymmärtää, olla jotenkin lempeämpi.
Miten sitten tämmöinen perinteinen erosyy, että halusimme eri asioita elämältä. Siinä on varmaan just jotain kohtaamattomuusvibaa vähän, että on niin kuin sitten ne erityyppiset ne suunnitelmat tai arvot tai tämän tyyppisiä asioita.
No sehän on ihan semmoinen suoraa kasvet. Tämä on se oikea kasvetaan erilleen tavallaan, että onhan meillä mahdollisuus, kyllähän me muututaan, opitaan koko ajan jotain uutta ja tajutaan, että ei vitsi, mä haluankin, mä oon oivaltanut, että mulle tärkeitä asioita, eli mun arvoja tänä päivänä on nämä. Ja sit todetaan, että no se toisella on mennyt ihan eri suuntaan. Ja halutaan, se voi olla ihan semmoista käytännön asiaakin, että me halutaan elää erilaisissa paikoissa, eikä oikein löydetä semmoista kompromissia. Mä ajattelen nyt vaikka esimerkkinä sen, että itse on tällainen, tituleeraan itseäni asfalttiprinsessaksi.
Aha, ja, mitä ja se tarkoittaa?
Mä rakastan asua kaupungissa. Niin. Mieluiten mahdollisimman isossa ja mahdollisimman keskellä. Ja mä rakastan sitä kaikkea kaupunkiluontoa ja esimerkiksi. Niin sitten sellainen ihminen, joka ehdottomasti haluaa asua metsän siimeksessä ja vaellella siellä, niin vaikka olisi kuinka paljon rakkautta, niin mä ajattelen, että on ihan tosi vaikea yhdistää niitä elämiä. Toki voisi löytää jonkun kompromissin ehkä, mutta jos ne on, miten haluaa elämänsä viettää, ne on tosi isossa ristiriidassa, niin se on ehkä sitä erilleen kasvamista. Ja ihmisillä on oikeus muuttua. Ja mäkin olen alkanut haaveilemaan mökistä, ajattelepa sitä.
No, katsotaan kuinka pitkässä kuusessa se projekti on. Tuu käymään ensin meidän mökillä. Tuu testaa ennen kuin ostat. Kaheli. Mutta kaikki varmaan tuntee tai tietää sellaisen pariskunnan, jossa se toinen niin kuin näpyttää sille toiselle koko ajan, eli nalkuttaa. Ja ei se olisi välttämättä se yksi pariskunta, vaan siis näkee aika paljon ehkä esimerkkejä ympärillä, että joko molemmat tai toinen jotenkin koko ajan näpistää tai nipistää sitä toista ihmistä. Mihin se nalkuttaminen liittyy? Onko se jotain, että pitää toista itsestään selvänä ja ei näe sitä toista kokonaisena ihmisenä vai mitä kunnioituksen puutetta vai mitä sä ajattelet?
No se on just sitä pettymystä, että tuo toinen ei näe minua. Mä ajattelen, että se on vähän sitä, kun joku pieni koira haukkuu koko ajan. Että kato mua. Että se on tavallaan, tai pieni lapsi. Roikkuu siinä hihassa ja aikuinen, että no onpa se ärsyttävää. Mutta se, mitä se todellisuudessa pyytää, niin on se, että kato mua, nää mut, huomioi mut, kuule mua. Eli se liittyy siihen, että mä en tuu nähdyksi. Toinen ei huomaa mua. Mulla on paha olla. Vähän sama kuin sitten toinen osapuoli saattaa reagoida niihin samoihin tuntemuksiin niin, että vetäytyy vaan entistä kauemmas ja lähtee pois. Ja monestihan tämähän on semmoinen tyypillinen parisuhteen kierre, mitä tapahtuu, kun toinen vetäytyy ja toinen hyökkää. Tähän liittyy sitten meidän kiintymyssuhdetyylit, että miten me reagoidaan tavallaan siinä tilanteessa, kun me koetaan sitä menettämisen pelkoa.
Mä oon jotenkin ehkä vähän eri mieltä. Kyllä niin kuin mä ymmärrän ton sun perustelun, mutta se on kyllä niin raskasta. Niin, ja joskus on itsekin siihen sortunut, niin kyllä niin kuin mä yleensä enemmän niin kuin kyllä on sympatiat sen puolella, joka siinä jotenkin on kohteena. Että.
Joo, ja sä oot ihan oikeassa, ja eihän se aina meekään näin, vaan liittyyhän siihen paljon myös sitä ihmisen niin kuin omaa pahaa oloa.
Niin, omaa vallankäyttöä.
Niin, ja omaa vaativuutta kaikkein. Myös siihen, että ne standardit ei ehkä välttämättä olekaan sit samanlaiset sillä toisella ihmisellä. Että vaatii itseltään hirveästi, kaiken pitää olla kunnossa. Ja sitten se toinen ei yllä siihen, niin se ikään kuin kääntyy omassa päässä sellaiseksi, että tuo ei koe mua merkitykselliseksi. Kyllä mä ajattelen, että siellä taustalla aina on kuitenkin nämä tämmöiset niin kuin merkityksettömyyden ja häpeän tunteet, miksi ihminen toimii näin, mutta pintatasolla se useimmiten on myös toki sitä, ja eihän se ole oikein. Ja sitten jos se on toistuvaa, että se riippuu myös toki taas siitä täysin tapauskohtaista. Että miksi joku toimii milläkin tavalla. Nämä voi olla joitakin syitä siihen.
Mä haluan jotenkin kuitata tässä vaiheessa, että kaikenlainen semmoinen väkivalta ja kaltoinkohtelu ja päihteiden liiallinen käyttö ja tämän tyyppiset asiat, niin ne on tietysti ehdoton ei.
On. Joo, ja sitten on myös toki henkinen väkivalta on ehdoton ei. Ja joskus se toisen perässä kävely ja jatkuva syyttely on myös henkistä väkivaltaa. Samalla lailla kuin puhumattomuus ja selän kääntäminen, joka koetaan parisuhteessa todella, todella satuttavaksi.
Kyllä tässä on monia sudenkuoppia, mihin saattaa astua, tai näitä suon silmäkkeitä on vaan silleen. Mutta sen mä vielä kysyn tässä vaiheessa, että mitä sä Vivi eroterapeuttina ajattelet, että mikä on merkittävin riskitekijä siinä, että ero tulee? Tai joku sellainen viimeinen sysäys. Oliko vähän hankala? Nyt mä heitin tämmöisen kierrepallon.
Tämä oli aika hankala, että mikä on tavallaan viimeinen, mikä on se niinku kenenkin piste iin päällä.
Niin, että se vaan riippuu ihmisestä
niin,
myös.
Se voi olla joskus vaan se, että toinen ei ole laittanut tiskikonetta niin sit se on se niin kuin kuppi nurin ja kattila kiehuu ja tuntuu siltä, että mä ajattelen, että se viimeinen sysäys on usein joku hyvin pieni, koska mä ajattelen, että se kaikki pettymys ja kuona, niin me kerrytetään sitä tuonne sisälle, eli viha, niin me kerrytetään tota sinne sisälle sellaista kasaa. Ja sitten ihan se semmoinen pieni hippunen, niin on se viimeinen pisara. Että mä en usko, että siinä on ehkä olemassa mitään semmoista, että tämäkin vielä ja tämä oli tämä viimeinen juttu nyt joku valtava. Jollekin se voi olla niin.
Niin ja sitten tulee niitä yllätyksiä, kun joku, joka ei ikinä saanut puhuttua tunteesta, yhtäkkiä sanoo, nyt tämä riitti mulle, minä lähden.
Joo.
No niin, justiinsa, näinhän se menee.
Ja toki siinä on niin, että usein ihminen toteaa, että mä oon yrittänyt sanoa jo monta kertaa. Ja edelleenkään. Monet saattaa jopa asettaa, mun asiakkaat saattaa asettaa esimerkiksi aikatavoitteitakin itselleen. Että okei, että mä oon sanonut nyt tästä, me ollaan yritetty korjata tätä. Mä yritän vielä tämän yli. Tähän mun mielestä liittyy myöskin se, että miksi eropiikit näkyy kesälomien jälkeen. Että monilla on sellainen jotenkin sellainen sisäinen aikatavoite sitten, että no mä katson vielä kesäloman yli, että koska sit meillä on aikaa korjata näitä asioita tai asiat on paremmin, kun me ollaan lomalla, niin se voi olla jotenkin sellainen niin kuin henkinen aikaraja siihen.
Palataan vielä kerran Antin kanssa juttu sille. Hän on tosiaan sitä mieltä, että eron syyt kannattaa käydä läpi ja pysähtyä miettimään, että mikä asia johti mihin ja miksi tässä oikein ollaan.
Tavallaan kun se eropäätös oli tehty, niin sitten tuli se tilanne, että hei, kaverit, sun on vaan hyväksyttävä tämä asia nyt. Sitten uskaltaa miettiä niitä tosi kipeitäkin asioita oikeasti kunnolla. Ja suosittelen, vaikka se on tosi raskasta, niin ne kannattaa käydä omassa päässä läpi. Just sen takia, että pääsee sinuiksi niiden kanssa ja sitten joku aamu sieltä peilistä katsoo vähän vähemmän surullinen kaveri. Ja taas vähän ehkä tulevaisuuteen jo luottava tai tulevaisuuteen jo miettivä ihminen. Että tästä nyt pitää sitten mennä vaan eteenpäin kuitenkin.
Mitä sä ajattelet, että tosi usein todetaan tai sanotaan, ja on semmoinen sanonta, että jotenkin kasvetaan erilleen. Pitikö se paikkansa teidän kohdalla?
No tämäkin on tuossa, kun mä pohdin ennen tänne tuloa, että se on varmaan se kliseisin syy eroon. Mutta mä uskon, että se on aika totta. Mutta tässäkin niin kuin mä en sanoisi, että syy oli se, että kasvettiin erilleen, vaan pitäisi pohtia, että miksi kasvettiin erilleen. Että mistä se niin kuin lähti tai mitkä asiat siihen vaikutti. Ja mitä, vaikka se on vähän jälkiviisastelu, mutta jo siinä vaiheessa sanoin, että kannattaisi miettiä, että mitä olisi kannattanut tehdä eri. Tai mitä tekisin nyt eri tavalla, jos tietäisin, mitä nyt, tai tietäisin silloin, mitä nyt tiedän.
Sanoit tuossa, että jos nyt viisaampana katsoo, että mitä olisi voinut tehdä erillä lailla, niin sano joku juttu, minkä olisi tehnyt erillä tavalla?
No se, minkä mä totesinkin, niin olisin avannut suuni aikaisemmin asioista, jotka vähän kiusaa tai jota miettii tai jota pohtii yksin. Ja sitten niin kun ei uskalla puolisonsa kumppaninsa kanssa avata sitä keskustelua, kun miettii, että mitäköhän se nyt miettii, kun mä mietin tällaista, että alkaako se miettiä, että toi haluaa erota tai onko tässä nyt jotain vielä, kun kaikki on hyvin. Eli alkaa itse jo analysoimaan asiaa ennen kuin sitten on edes keskustellut kenenkään kanssa, eli hukkuu niihin omiin perusteluihinsa. Ja sitten siitä tulee liian iso mörkö, että sitä ei uskalla enää avatakaan sitä asiaa. Ja sitten se jää kuitenkin tuonne päähän, omaan päähän. Päähän pyörimään, niin kyllä mä niin kuin sanoisin ja suosittelisin kaikille, että jos mitään merkkejä jostain, ei tarvitse olla perustavanlaatuinen erimielisyys tai jotain kitkasta näkyy, niin heti kysyy, että missä mennään, mikä nyt, onko mä tehnyt jotain, mikä on tilanne?
Sitä mä mietin. Tämä on aika valtava kysymys ja jotenkin se varmaan liittyy kaikkiin yhteiskunnan rakenteisiin ja miten niin lapsia, tyttöjä ja poikia kasvatetaan ja muuta. Mutta miksi se puhuminen on sun kokemuksen mukaan jotenkin niin hankalaa sitten?
Kyllä siihen varmaan jonkinlaisena elementtinä liittyy jonkinlainen häpeä kuitenkin vielä siinä mielessä, että häpeä lähinnä niin kuin itsessään sitä, tai tämä on taas niin kuin omakohtaisesti sitä, että miksi mä tunnen näin, että miksi mulla on näitä vääriä tunteita, tai miksi tämä nyt ei olekaan kiiltokuvamainen elämä, vaikka sellaista nyt on hakenutkaan, mutta vähän niin kuin metaforana sanoo, että miksi kaikki ei tunnu hyvälle? Sitähän ei uskalla kysyä itseltään tai kyseenalaistaa, ja sitten siinä tulee ehkä tietynlainen sellainen häpeä, että eihän mä nyt näin voi ajatella, kun eihän kukaan muu ajattele näin. Ja taas käyttäisin kovempaa termiä, mutta sanon höpöhöpöä, koska ihan varmasti kaikilla ihmisillä on näitä tunteita. Tai ainakin suurimmilla osalla normaalista tuntevista ihmisistä on tällaisia tunteita. Niin kyllähän siinä tulee varmaan semmoista, että mä en halua kertoa tätä, koska en halua näyttää, että mä olen heikko. Ja sitten toinen on se, että mikä kannattaa jokaisen kysyä, että luotanko mä ihan täysin tuohon toiseen ihmiseen? Tai löydänkö ihmisen, jolle mä voin kertoa näistä tunteista sitten. Ja yleensä tässä tapauksessa totta kai, kun ollaan parisuhteessa, niin paras vaihtoehto on se oma puoliso. Sitten jos joutuu pohtimaan, että voinko mä hänelle kaiken kertoa, niin silloinkin kannattaa ensin pysähtyä itsekseen ja miettiä, että mitä tässä nyt oikein halutaankaan. Tai mitä minä haluan. Sanoisin näin, että elämä on kuitenkin sen verran lyhyt, että miksi roikkua tilanteessa, mihin kukaan ei ole tyytyväinen tai aiheuttaa tuskaa kaikille tai molemmille osapuolille tässä tapauksessa, kun on olemassa toinen ratkaisu, se erot. Mutta erohan on sitten se viimeinen ratkaisu, ja siinä vaiheessa sitten, kun se lopullinen ero harkintajan jälkeen esimerkiksi vahvistetaan, niin silloin pitää kyllä olla varma, että se on tässä. Se, että ainakin jälkikäteen ymmärtää, että miksi näin kävi tai mikä johti tähän. Ja sitten jos pääsee siitä yli ja pääsee rakentamaan uutta elämää, niin siellähän on mahdollinen uusi parisuhde sitten. Niin jos osaa tätä oppia viedä sitten eteenpäin ja pitää näitä asioita mielessä, niin ehkä ei tee niitä samoja virheitä, jota on tehnyt aikaisemmin. Niin kyllä erosta ja eroprosessista voi oppia todella paljon myös itsestään. Ja oppiikin.
Nimenomaan. Yksi tärkein syy, miksi pitää selvittää ne syyt sille erolle, on se, että siinä oppii itsestään välttää ne samat kuopat tulevaisuudessa. Mutta sitten myös ymmärtää ja hyväksyy, miksi se suhde on päättynyt ja pääsee sitä kautta eteenpäin.
Tuliko sulla jotain muuta mieleen? Tuo kysymys oli mun mielessä, että tosiaan toi, että miksi on tärkeää niin kuin miettiä sitä omaa roolia. Mutta no, Antti sitä jo vähän aloitteli tuossa ja sä sitten jatkoit.
Joo. Tuli paljonkin mieleen taas kerran tämä häpeä aihe ja se, että kun meitä kaikkia pelottaa myöntää, että me ei olla jotenkaan riittäviä tai täydellisiä, niin miten tärkeää olisi, että me kaikki uskallettaisiin vaan olla niitä. Eihän heikkous ole huono asia. Se on ihan paradoksaalista, että me pelätään näyttää olevamme heikkoja ja virheellisiä ja haavoittuvia, epätäydellisiä, kun me kaikki ollaan sitä. Se koko pelko tavallaan olisi ihan turha, jos me vaan suorilta ikään kuin laitettaisiin tarjottimelle, että tämmöistä kokkelia täällä sisällä. Ja sitten taas tämä luottamus, miten voi luottaa siihen kumppaniin, miten mä uskallan luottaa siihen. No sillä, että se kumppani on myös avoin ja rehellinen toistuvasti. Se, mitä mä näen, niin se on niin kuin kaikki tavallaan.
Mitä sä esimerkiksi huomasit itsessäsi ehkä sitten, kun sä olit eronnut, tai no tietenkin sä oot aikuiselämän aikana eronnut jo useammankin kerran, niin kuin moni muukin, niin mitä sä huomasit itsessä jotain sellaista, joka tuntuikin sitten vähän silleen, että no ei tämä nyt kaikki ollutkaan toisen vikaa?
No ehdottomasti se, minkälaiseksi mä oon sopeutunut, eli millä tavalla mä haen hyväksyntää, se, että mä oon miellyttäjä, mä otan vastuun ja huolehdin ja unohdan itseni. Ja sillä mä myös opetan muita kohtelemaan mua tietyllä tavalla. Ja sillä on aika iso vaikutus siihen, että minkälaiseen rooliin mä päädyn parisuhteessa. Ja miksi sitten tuntuu siltä, että taas mä oon tässä samassa roolissa.
Onko sä nyt pystynyt muuttumaan?
On. mutta ei se ole helppoa ja se on hidasta ja tota, se vaatii jatkuvaa harjoittelua. Mutta se vaatii myös sitä, että no okei, tulee voimakkaasti toi on. Mä ajattelen, että me ei pystytä ehkä silleen näin muuttumaan, mutta se, että kun tulee tietoiseksi siitä, niin on pelkästään se, että mä voin kertoa, että hei, mä oon sitten tämmönen.
Tämmönen rasittava tyyppi, että mä teen näin.
Niin, ja heti kun sen kertoo ääneen, niin sitä ei enää samalla lailla edes toteuta. Taas kerran hyvä esimerkki avoimuudesta, että kun me sanotaan ääneen, tai sitten se, että mä oon unohtanut sanoa niitä mun omia tarpeita. Esimerkiksi suhteen alussa, jos tulee se niin kuin pettymys ja pelko siitä, että ei toi ehkä halukkaan tutustua muhun, tai tota, nyt se peruu meidän tapaamisen, tai menikin jonnekin muualle, tai ei näe mua riittävän usein, mitä se nyt onkaan, niin se, että sen sijaan, että mä olisin vaan hiljaa, niin mä sanon ääneen, että tää on mulle vaikea tilanne. Mä tiedän, että tää ei johdu siitä, että sä tahallaan teet näin, mutta mulle tämä herättää, mun menneisyyden takia tää herättää sellaisen tunteen, että sä et välitä musta. Mulle tulee tästä ihan hirveä pettymys ja viha. Ja sitten se toinen voi sanoa, että okei, mä en tarkoittanut ollenkaan, mitäs me voidaan tehdä tälle asialle. Ja sitten yleensä riittää, että no ei itse asiassa tarvitse tehdä mitään, kiitos kun kuulit. Ja sekin riittää.
Hirveän työläältä kuulostaa. Kamala koko ajan selvittelemässä asioita sitten. Minusta tuntuu.
Mutta eihän sitä tarvitse tehdä koko niin. Se tuntuu ehkä työläältä, mutta se on vähän
fiksulta
sama.
Fiksulta myös.
Niin, ja sitten se on vähän sama kuin pyörällä ajamisen opettelu.
Aivan,
että kun vaan niin kuin opettelee sen, niin voi ohimennen sanoa, että ei se tarvii viedä aikaa, eikä sen tarvii olla raskasta. Että se
niin
voi
johtaa tuntikausien keskusteluun.
Ei, kun se riittää, että toinen katsoo silmiin ja on silleen, okei, en tarkoittanut. Ja sitten me luotetaan siihen, koska meillä on se avoin yhteys, niin me luotetaan siihen, että joo, no niin, se toinen ei tarkoittanut, nyt mä rauhoituin. Kaikki hyvin.
Aina oppii uutta. Tämä täytyy oikeasti laittaa nyt ehkä korvan taakse. Ei se tarvitse tarkoittaa mitään kolmatta maailmansotaa, jos kertoo omista tunteista. Mahtava oivallus, hei.
Tämä on tosi tärkeä. Mutta se vaatii, että se toinen ei myöskään sitten triggeröidy. Että se toinen myös tietää, että, tai saa triggeröityä, mutta se pitää sitten sanottaa ääneen. Molemmilta osapuolelta vaaditaan kyllä itsetuntemusta ja kykyä niin kuin kuulla.
Eiköhän me aleta taputtelemaan tämä jakso, missä puhuttiin siis erojen syistä. Tämän Melkein kaikki erosta -podin kylkiäisinä ja vähän semmoisena lisäjeesinä niin löytyy Areenasta linkki materiaaleihin, sellaiseen pieneen erokouluun, Viivin erokoulu, eikö aika Sulone? Niin sieltä siis löytyy kotitehtäviä, vinkkejä eroasioihin liittyen, mutta sano Viivi tässä joku koukku sinne, että miksi ne kannattaa suunnata? Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
No sinne kannattaa suunnata tietysti siksi, että se lisää itsetuntemusta ja ymmärrystä ja se on aina hyvä.
Niin.
mutta hyvä olisi vaikka lähteä liikkeelle siitä, että millaisena myy itsensä uusiin ihmissuhteisiin. Mikä on se, minkälaista käytöstä tarjoilee, kun joku mielenkiintoinen tyyppi tulee vastaan?
Joo, podin yhteydestä Areenasta löytyy erokoulu, jossa on lisää tehtäviä ja mietiskeltävää ja reflektoitavaa. Käy kurkkaamassa sieltä. Kiitos Viivi sulle. Sano säkin mulle kiitos.
Mä jäin vaan kuuntelemaan sun puhetta.
Sano
kiitos. Kiitos.
Kiitos Reetta.
Kiitos Reetta.
Ja kiitos sulle eritoten, että kuuntelit. Jos sua jäi joku asia mietityttämään, oot ehkä perustavanlaatuisesti jostain eri mieltä tai haluat vähän jakaa omia kokemuksia, niin oikea osoite on Yle Areenan mobiilisovelluksesta löytyvä kommenttiboksi. Me palataan Viivin kanssa studion tuossa kesän lopulla ja vastataan teidän kysymyksiin. Ja hei, tässä vielä tämä mun ihan lemppariajatus. Muista, jos sun pitää erota, niin sitä ei tarvitse tehdä yksin.
Moikka! Mä oon Julia Turen ja mun podi Melkein kaikki perheestä käsittelee perhe-elämän kiinnostavimpia juttuja. Me pohditaan semmosia asioita, kuten vaikka mitä jos haluaa olla kaveri vanhempi, saaks lapsen asioita joka instassa, mistä tietää, että oma lapsiluku on täynnä, entä mitä kaikkien pitäisi oppia eronneilta vanhemmilta. Mulla on mukana mahtava joukko fiksuja ja hauskoja kanssavanhempia juttelemassa näistä asioista. Kun sulla on hetki sitä kallisarvoista omaa aikaa, niin kuuntele Yle Areenassa.